Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte paziņojusi, ka Lietuvas piegādātājus neietekmēšot Ķīnas šīs nedēļas lēmums aizliegt lielopu gaļas, piena produktu un alus importu no Lietuvas, jo lietuviešu uzņēmumi vairs neeksportē savu produkciju uz šo valsti un ir atraduši jaunus tirgus. Lietuvas pārtikas un veterinārais dienests apstiprinājis, ka Lietuva kopš pagājušā gada rudens uz Ķīnu vairs neeksportē dzīvnieku izcelsmes produktus, jo uzņēmumi nolēma to nedarīt. Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Lands Berģis ir pārliecināts, ka liela daļa no produktiem, kurus Lietuva eksportēja uz Ķīnu, atradīs jaunus noieta tirgus. Viņš sacīja, ka ārlietu ministrija darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Lietuvas uzņēmumiem atrast jaunus eksporta tirgus. Landsbergis šonedēļ apmeklēja Austrāliju un Singapūru, lai runātu par Lietuvas ekonomisko attiecību stiprināšanu ar šīm valstīm.